Briselu održan prvi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Podignuta optužnica protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića za korupciju. Haški sudac potvrdio da se Naseru Oriću može suditi u Bosni i Hercegovini. Vlada Srbije odustala od prodaje Telekoma Srbija. Konferencija o klimi u Parizu produžena za jedan dan.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za 11. decembar, među ostalim, možete čuti da se u Užicu traži oduzimanje svih gradskih priznanja odlazećem ministru odbrane Bratislavu Gašiću. Uz obrazloženje.
To je jedan od većih šamara koje je grad Užica dobio.
Razgovarali smo i sa Janjom Beč o njenoj knjizi Pucanje duše, koja je u Srbiji štampana u tek 300 primjeraka.
Ne možete vi odštampati 10.000 knjiga da stoje na lepom i toplom, zato što su na vlasti isti oni koji su to počinili, ili kreirali, ili smislili, ili branili.
Novoj ministrici kulture u Federaciji Bosne i Hercegovine spočitnuta nacionalna pristranost u podjeli para. Zora Dujmović ovako odgovara.
Zato što kulture nije bilo u smislu financijskih potpora od ove institucije u dijelovima gdje žive neki drugi narodi.
Među pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su otišli u Afganistan su i žene. Bez straha će služiti u tamošnjoj mirovnoj misiji.
Ovo je ono što sam ja željela u svojoj karijeri. Normalno da smo se obučili i čast mi je predstavljati zadovoljstvo prvenstveno oružane snage i naravno državu Bosne i Hercegovine.
A u srednjoškolskoj debati pobijedili su Kotorani koji su zastupali tezu da je moderno vrijeme ženama nametnulo novo ropstvo ljepote i izgleda.
Modna industrija, jedna od najjačih i neminovno uz savremeni mit, diktira ideale u potrošačkom društvu. Crna Gora jeste demokratska država. Crna Gora je također jedno potrošačko kapitalističko društvo u kome je profit jedino dobro. Mediji su ti koji savremeni mit koriste kako bi zarazivali na ženama i kako bi ih time diskriminisali.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sve dok su na vlasti u Srbiji isti oni koji su na različite načine učestvovali u genocidu u Bosni i Hercegovini, reizdanje knjige Pucanje duše jeste čudo, kaže za radio Slobodna Evropa autorica Janja Beč-Neumann. Za razliku od španske naklade u 10.000, knjiga koja sadrži ispovijest 10 žena koje su u genocidu izgubile članove najuže porodice, u Srbiji broji svega 300 primjeraka. Iva Martinović iz razgovora izdvaja sljedeće.
To je potpuno prećutano od prvog izdanja, zato što se ovdje radi o potpunom poricanju, da se to desilo kao strategiji države i državnih institucija. Ovako nešto nije poželjno, nije čak ni moguće. Ovo je u stvari bilo više kao jedno čudo. Ja sam zato da se deli. Pa neka stigne do nekih 300 ljudi, tih 300 ljudi koliki je tiraž, za razliku od španskog koji je 10.000 i sad ide drugo izdanje posle 2 godine, ne posle 18 godina, možda će tih 300 ljudi nešto osjetiti, možda će tih 300 ljudi nešto preneti dalje i tako, pošto drugi put nije moguće. Nije moguće. Ne možete vi odštampati 10.000 knjiga da stoje na lepom i toplom zato što su na vlasti isti oni koji su to počinili ili kreirali ili smislili ili branili. Znači ne može se, nije realno očekivati, ali time se činjenice ne mogu, ne može se promeniti to što se desilo.
Čitajući ovu knjigu nemoguće je da ne doživite katarzu i pucanje duše. Kako je to izgledalo sedeti preko puta njih sa njima i slušati to što govore?
Pa ovakve stvari vam promene život. Vi budete neko drugi. Ja sama, koja sam znala što se dešava, zato što nisam živjela ovdje, i nisu mogli da mi kontrolišu informacije i tako dalje, da me prepadaju i to sve što su ljudi ovdje doživljavali, ljudi slični meni naravno. Ja sam već sa Human Rights Watch 94. sve to čitala. Kada preko od vas sedi ta osoba, to živo ljudsko biće, prva emocija je bila da pobegnem. Da pobegnem i da se nikad više ne vratim, ja nisam bila u stanju to da slušam. Od te količine patnje, ja sam uvek rekla, pa da li vam je iko pomogao? I ja mislim da nisam čula tih 100 žena sa kojima sam, koje sam slušala, ja nisam razgovarala, sam samo slušala, ja mislim da mi one nisu rekle da su im pomagali opet neki usamljeni pojedinci. Ja ne znam da li bih ja to mogla uopšte da uradim, zato što ne možete tu količinu užasa, ne možete da podnesete.
Kako objašnjavate da posle svega, kako i one same navode u svojim ispovestima, ove žene veruju u pravdu, pa tako sa Kiba, govoreći da želi da se vrati u svoju kuću, kaže ne bi mogla se vratiti u tuđu kuću, jer taj čovjek čija je to kuća bila, možda njoj nije ništa kriv.
Pa ja mislim da su te žene imale usrećen taj život u miru i prosperitetu. Kaže, pa svoji smo bili. Kada Emira mene na kraju pita da li znaš, ja znam šta ona mene pita, ali mene je strah da je odgovorim. Znači, to je već novembar, decembar 95. Završena je Srebrenica, ona je izbjeglica iz Srebrenice. I pričamo ceo dan. I pijemo i kafu, i pravimo pauze, i plakanje, i sve to traje. I ja već odlazim. Ona kaže, reci mi ako znaš. I onda ja kažem, šta? Ona kaže, da li su ih sve ubili? Ja već znam tada, preko tribunala, ja već tada znam, ceo svet je već znao. I ja kažem, ne znam. Znači, ja nju lažem. Iako ja, eto, do sad još nisam naučila da lažem, ja tada nju lažem i kažem, ne znam. A ona kaže, pa nisu mogli. I ja sebi okrenem tada. Kažem, i zašto ti misliš da nisu mogli? A ona kaže, pa svoji smo bili.
Da li su učinjeni neki koraci u pravcu priznanja? Da li biste Vučićev odlazak u Potočare čitali kao to?
Ne. Ne možete vi da budete u toj priči koja je to stvorila, ne možete vi da tražite 20. jula, 3 dana po završetku svih tih egzekucija u Srebrenici, da tražite da se 100, on je rekao, muslimana strelja ili ubije za jednog Srbina.
Pa ne možete to...
Ma dajte, molim vas, pa možete vi lagati, mislim, neke ljude koji mi isprani mozak, ne možete baš sve lagati, mislim, stvarno. Mislim, to kakav kontekst, pa to jeste kontekst, to jeste kontekst. Da on podstica, to je kontekst. A to je kažnjivo po genocid konvenciji.
Šta je to što bi on, da li postoji uopšte nešto što bi mogli da urade da bi ste im poverovali da su se distancirali od toga?
Ne, previše vremena prošlo. Too late. Prekasno. To se nema, mislim, ja ne. Ne znam, pitajte žrtve. Ja ne mogu da govorim u ime žrtava. Pitajte, ja lično ne. To je fake, to je lažnja.
Čuli ste Janju Beč Neumann. Ovaj razgovor u cjelini možete poslušati u nedjeljnoj emisiji za Srbiju u 9 sati i 30 minuta ili pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Opoziciona demokratska stranka u Užicu zatražila je od gradskog rukovodstva da oduzme specijalno priznanje Bratislavu Gašiću, kojemu je dodijeljeno za Dan grada. Gradonačelnik odgovara da taj zahtjev niko ozbiljan neće razmatrati, bilježi Novka Ilić.
Demokratska stranka u Užicu u posljednja 3 mjeseca 2 puta je tražila od gradske vlasti da oduzme zahvalnicu i specijalno priznanje dodeljeno Bratislavu Gašiću. Demokrate objašnjavaju da je bilo nerazumno dodeljivati priznanje Gašiću u ime Užičana za nešto što nije zaslužio, a ponovljeni zahtjev je usledio nakon posljednjeg sramotnog istupa Gašića vezanog za novinarku B92, kaže Miloš Vujić, predsjednik odborničkog kluba Demokrata u Užičkom parlamentu.
Gradska vlast je to tada pravdala pomoći koji je Bratislav Gašić i ministarstvo odbrane pružilo gradu Užicu u vrijeme krize sa vodom. Međutim, tada ministar odbrane nije bio Bratislav Gašić nego Nebojša Rodić. Tako da to što su oni zaboravili ko su im bili ministri pre godinu i pol dana ne znači da su zaboravili i građani. Smatramo da nema nekog osnova da se zahvaljujemo vojsci ponovo, jer se vojsci već jednom zahvalili u vrijeme te krize sa vodom. I zbog raznih drugih afera koje prate rad ministra Gašića, kao što su rješenja Agencije za borbu protiv korupcije, gdje je utvrđeno da je on bio u sukobu interesa kao gradonačelnik.
Gradonačelnik Užica Tihomir Petković demokratama je odgovorio da oni samo vode izbornu kampanju i da njihov zahtjev niko neće ozbiljno razmatrati.
Ministar Gašić je značajno i doprineo razrešavanju nekih vanrednih situacija i naravno da niko ozbiljan ne razmišlja o povlačenju te zahvalnice zbog jedne izjave koja nije povezana sa tim.
Užič Šibenčani su još nešto zamerili Gašiću. Na svečanosti dana grada tokom kojemu je dodeljeno priznanje, on je Užičanima rekao da u ovom gradu neće biti integrisanog univerziteta o kome se pričalo već 10 godina.
Našli smo rešenje u tome da mala Srbija, ali prelepa Srbija, ne može da ima toliko univerzitetskih centara. Zato ajmo da se priključimo onim univerzitetskim centrima u vašem okruženju.
To je jedan od većih šamara koje je grad Užica dobio u svojoj političkoj istoriji.
Demokrate su ovih dana očekivale da im se u zahtevu pridruže Ženska odbornička mreža i Gradski savjet za ravnopravnost polova, ali od njih je stiglo saopštenje samo sa osudom Gašićeve izjave, ne i zahtev da mu se oduzme priznanje grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Sramna seksistička uvreda ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića, koji je novinarki B92 Zlati Labović rekao da, citat, voli novinarke koje tako lako kleknu, natjerala je premijera Srbije Aleksandra Vučića da promptno reaguje i poruči da Gašić ne može da ostane u vladi. Ironično, ali sama novinarka postala je žrtva brojnih uvreda na društvenim mrežama. I to je samo najnoviji primjer seksističkog i bahatog ponašanja balkanskih političara. Uobičajena je praksa da ovakve ispade osudi civilni sektor i novinarska udruženja, po koji, mada najčešće rijetki političari, sve se završi na tome. A pošto se završi na tome, čekamo do sljedeće prilike koja će gotovo bez dileme uslijediti. A neke od uvreda takve su da se čak ni uz radijsko bip ili štampano tačkice ne mogu ponoviti. U Bosni i Hercegovini ćete čuti kroz više primjera da bi Gašićev ispad prošao gotovo bez naročite pažnje. U Crnoj Gori su posljednje mete istaknute nevladine aktivistkinje, prije toga ministrice novinarke. U Hrvatskoj je šampion seksizma ministar zdravlja, a na Kosovu predsjednik skupštine. No od toga je možda gore što su ga pojedine poslanice pravdale da je on muškarac, pa mu se može. Kako je, zašto je i do koje mjere u državama Balkana moguće u javnim istupima bez posljedica vrijeđati žene i bahato se ponašati, u temi sedmice Radija Slobodna Evropa. Poslušajte u subotu, 12. decembra u regionalnom programu 18 sati ili potražite na poznatoj internet adresi slobodnaevropa.org.
Vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa aerodroma Dubrave kod Tuzle otputovali su u novu mirovnu misiju u Afganistan. Tom prilikom s njima je razgovarala Maja Nikolić.
Pred vojnicima Bosne i Hercegovine 6 mjeseci je u mirovnoj misiji. Bez imalo straha otišli su u Afganistan.
Ovo je ono što sam ja željela u svojoj karijeri. Normalno da smo se obučili i čast mi je predstavljati zadovoljstvo prvenstveno oružane snage, naravno državu Bosnu i Hercegovinu. Žena vojnik, to je najčešće pitanje koje za ovih svojih 8 godina staža sam dobila, pa malo je normalno drukčije zbog odore koja svakog vojnika čini drukčijim od ostalih na ulici ili slično, ali posao kao posao dobar.
Mi smo obučeni, adekvatno, sve pripremljeni, nema šta tu. Nema straha, jedino možda pozitivni strah i to je to. Biće svakakvi trenutak šta tu, ali sad će se to uz kolektiv, dobar je kolektiv, tu savladat ćemo sve prepreke.
Već 15 godina oružane snage Bosne i Hercegovine odlaze u ovakve mirovne misije. Jedan od vojnika koji se nedavno vratio kaže za naš program da su bosansko-hercegovački vojnici po opremljenosti mnogo slabiji u odnosu na vojnike drugih, mnogo naprednijih evropskih zemalja.
Što se tiče profesionalnosti i rada, ja smatram da smo mi s njima u rangu možda čak u nekim segmentima i više. Što su priznali i danski kontingent svojim pohvalama i stalnim pozivima da ponovo učestvujemo s njima u misijama.
Dok borave tamo, 24 sata brinu o sigurnosti vojnika iz različitih zemalja koji borave u Afganistanu.
To je jedan život u multinacionalnom okruženju u kome smo mi jednostavno izvršavali sve postavljene zadatke, a bili smo zaduženi za obezbeđenje kompletne jedne baze, gdje smo brinuli za bezbjednost svih onih koji žive i rade u toj bazi. Da smo mi bili jedinica koja je zadužena za bezbjednost svih, gdje su bili i Amerikanci, i Britanci, i Danci, i sve nacije koje su članice NATO-a, dali su nam taj zadatak, znači da mi brinemo o njihovoj bezbjednosti, samim tim oni smatraju da smo, znači, maksimalno profesionalni i da odgovorno izvršavamo svoje zadatke.
U mirovnu misiju ispratile su ih njihove obitelji. Strah i zabrinutost postoje, ali na ispraćaju u vojnoj bazi Dubrave bili su im samo podrška. Zdenko Prkić, ujak jednog od vojnika, emocije nije skrivao.
Normalno da smo ponosni i drago nam. Sretni smo i tako. Svaka vojska je sa iskustvom i normalno da vjerujemo u njihovu sposobnost.
Člana vaše porodice, posebno što ste za njega rekli?
Za njega sve najbolje.
Kada stignu u Afganistan, ne pristupaju obukama, već im se s punim povjerenjem tamo daju jasni zadaci i obveze. Brigadni general Kenan Dautović.
Posebno ovakva vrsta zadataka predstavlja izazov gdje svaka i najmanja sitnica može ishoditi nekim teškim posljedicama i mi takav luksus sebi ne možemo da priuštimo i zbog toga učinimo sve da momci i djevojke koje upućujemo u mirovne operacije van Bosne i Hercegovine budu apsolutno spremni i sposobni da izvrše sve zadatke koji mogu biti postavljeni.
General pukovnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Anto Jelić ističe da posljednja događanja, misleći na teroristički napad na vojnike u Rajlovcu, ni u jednom trenutku ih nisu pokolebala da u misiji odlaska u Afganistan posustanu.
Naravno da ovih dana pripreme vršimo kroz dodatno osiguranje i dodatni oprez, ali vojnici koji sad su pripravni su obučeni, opremljeni, bit će upućeni i uvjeren sam da nikakvog straha nemaju ni oni ni mi da zadaću nećemo do kraja izvršiti. Mi 15 godina sudjelujemo u misijama u svijetu i hvala Bogu svi se živi i zdravi vratili u Bosnu i Hercegovinu bez jednog incidenta.
I američki vojnici stigli su na ispraćaj vojnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u vojnu bazu Dubrave. Vojni ataše Sjedinjenih Američkih Država Mark Karas slikovito pojašnjava da vojnici iz Bosne i Hercegovine u mirovnim misijama stoje rame uz rame s američkim vojnicima.
I'm very impressed with the professionalism of the officers and the soldiers that I've met so far here.
Da, svakako ja sam više nego impresioniran iz mog dosadašnjeg iskustva, stepena profesionalnosti kako vojnika, tako i oficirskog kadra Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i oni su svakako više nego spremni da rame uz rame učestvuju u ovakvim operacijama uz pripadnike naših snaga. Ljudi Bosne i Hercegovine i svi bi generalno trebali biti ponosni na njihov doprinos.
Za Radio Slobodna Evropa iz vojne baze Dubrave, Maja Nikolić.
Ovogodišnja raspodjela novca iz federalnog budžeta za projekte iz oblasti kulture izazvala je brojne polemike u bosansko-hercegovačkoj javnosti. U pitanju je oko 650.000 eura, a najglasnije se bune djelatnici iz Sarajeva poput Dine Mustafića i Harisa Pašovića, za čije je projekte ministarstvo ove godine prepolovilo sredstva. Uložili su i žalbu, najavili sudske procese kojim traže da se ovakva odluka poništi. Priču u cjelini ima Ivan Katavić.
Predstavnici 22 institucije i udruženja koje se bave kulturom i umjetnošću zatražili su od Vlade Federacije hitno poništenje odluke o transferu novca za kulturu od značaja u ovom BH entitetu te ostavku ministrice Dujmović. Tvrde da je samovoljno uvela nacionalni kriterij za raspodjelu sredstava te da je provela antievropsku politiku u kulturi, desetkujući međunarodno priznate programe i festivale. Nihat Kreševljaković, direktor Sarajevskog ratnog teatra.
Radi se o jednoj politici koja vjerujem da je veoma opasna za budućnost Bosne i Hercegovine. U toj raspodjeli mimo brojnih upitnih stvari postoje stvari koje se tiču samih procedura i gdje postoji čitav niz nepravilnosti koje su potpuno pravne prirode. A ono što je bit problema koji se tiče ovogodišnje odluke i te politike koju sam spomenuo leži u tome da je očigledna tendencija prije svega gušenja internacionalnih projekata, odnosno projekata institucija koje se bave internacionaliziranjem Bosne i Hercegovine.
Novoimenovani direktor Kamenog teatra 55 iz Sarajeva, Emir Hadži Hafizbegović, bio je još oštriji u svojim kritikama.
To je za mene anticivilizacijska odluka. Da nešto što je brend ove države, da mu se smanji sredstva 70% i da Sarajevo Film Festival ima 130.000, a jedna virtualna filmska manifestacija koja osim 5-6 filmova koje producenti pošalju nema više nikakav drugi infrastrukturalni suport, ima 80.000, to je festival filma Mostaru.
Kulturni djelatnici iz Sarajeva također su ogorčeni što su međunarodni projekti poput Internacionalnog teatarskog festivala MES ili Sarajevo film festivala okvalificirani kao bošnjački, o čemu Krešavljaković kaže.
Oni su sve projekte koji, na primjer, dolaze iz Sarajeva ili Zence, bez obzira što se radi o projektima kao što je Sarajevo film festival ili festival MES, oni su identificirani praktično kao nekakvi bošnjački projekti, što je zapravo vrlo ozbiljno nametanje i to vam je otprilike kao kad vi meni se predstavite, a ja vam kažem ne, vi niste taj, vi ste neko drugi.
S druge pak strane, direktor festivala Dani filma Mostar Slaven Knezović ne vidi ništa sporno u odluci ministrice Dujmović. Naglašava kako je ovom odlukom završena majorizacija Bošnjaka nad Hrvatima u području kulture.
Prvo što se mora u svakoj višenacionalnoj zemlji dogoditi taj balans između naroda u pitanju raspodjele bilo kakvih sredstava, pa tako sredstava i u kulturi. Moraju postaviti partnerski odnos jer inače svako drugo gubljenje pariteta u nacionalnom smislu, u višenacionalnom sredini je pucanje u tu državu. I tako više neće se moći raditi u Bosni i Hercegovini kao što se radilo do sada. Da jedan narod ima 90% budžetskih sredstava, a drugi narod 10%. To više neće biti moguće.
Oštar u kritikama prema sarajevskim umjetnicima bio je i kolumnist portala Dnevnik.ba Tvrtko Milović. U kolumni pod nazivom Sarajevski standard, nama sve, vama ništa, dotaknuo se i argumenta internacionalizacije, za koji, kaže Milović, pomenuti umjetnici rastežu onako kako im odgovara.
Dakle, ako 10-15 godina neki festival pumpate novcem, naravno da će on postati uvaženi međunarodno priznat. A upravo zato su svi ostali festivali ili manifestacije bile zakinute. A meni se čini da je ove godine ministarstvo konačno odlučilo da malo izjednači kriterije i da taj kriterij internacionalnosti ne bude jedini.
Na brojne novinarske upite koji su ovih dana upućeni prema Ministarstvu kulture i sporta Federacije, resorna ministrica Zora Dujmović odgovorila je na tek nekoliko. U izjavi za jedan od odabranih medija Dujmović je opovrgla da su afiniteti za ovogodišnju dodjelu novca projektima iz kulture bili isključivo nacionalni.
Zašto su protumačili? Zato što kulture nije bilo u smislu financijskih potpora od ove institucije u dijelovima gdje žive neki drugi narodi.
Minorni iznos sredstava za kulturu od 650 tisuća eura još jednom je pokazao da je nedostatan za želje i apetite svih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Veliki broj stanovnika Unsko-sanskog kantona u Bosni i Hercegovini skuplja kesten i od toga ima pristojnu zaradu. Stoga ne čudi što je u Velikoj Kladuši održana prva naučna konferencija upravo o kestenu. Pod motom Milion sadnica za Bosansku Krajinu, Kordun i Baniju razgovaralo se o novim vrstama i zaštiti postojećih, javlja Azra Bajrić.
Prvom naučnom konferencijom o kestenu željelo se dati novu dimenziju i postići cjelovitiji pristup ukazivanju na značaj kestena, potrebu njegove kvalitetnije zaštite i mogućnosti iskorištavanja u razvojnim projektima. Sead Jusić, koordinator projekta.
Postoje na Unsko-sanskom kantonu i u širem okruženju u Republici Hrvatskoj već značajna iskustva kad su u pitanju ti projekti i ja očekujem da će ova konferencija udariti temelje u kontekstu svrsishodnosti sve ove naše priče, da će ovo biti jedna dobra krajiška priča. Ona se bez razloga ne priča ovdje u Kladuši i na granici i u kontekstu svega onoga što znači kesten za naše podneblje.
U radu skupa učestvovali su stručnjaci iz Unsko-sanskog kantona, oba BH entiteta i Hrvatske, koji su u svojim prezentacijama ukazali na nekoliko bitnih aspekata vezanih za očuvanje, zaštitu i razvoj kestena kao prirodnog resursa. Profesor dr. Gordana Đurić, Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Unapređenje proizvodnje kestena i razvoj zajednice i stvaranje programa, održivih programa razvoja zasnovanih na kestenu su veoma realni i mogući, ali ne na osnovu sakupljanja kestena kao sporednog šumskog proizvoda, nego na osnovu plantažiranja kestena.
Magistar Boris Lijović, Hrvatski šumarski institut.
Naša iskustva u Hrvatskoj su relativno nova, znači mi smo se opredijelili za
za uzgoj kestena krupnoga ploda. Odabrali smo nekoliko individua koja ćemo klonirati i cijepiti na podloge dobivene iz plodova sa tih površina sakupljenih i u nekoj bliskoj budućnosti želimo prevoditi šume panjače u visoku šumu koristeći ove naše kestene koje smo dobili.
A milion sadnica kestena za Bosansku Krajinu, Kordun i Baniju realan je cilj, a njegovi benefiti su višestruki. Dovoljno je pomnožiti prosječnih 35 kg kestena po jednom stablu, kaže profesor dr. Husein Muratović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću.
Opšte je poznato da predpristupni fondovi Evropske unije, odnosno IPA fond, kod ovakvih projekata učestvuje u ukupnoj predračunskoj vrijednosti, dakle u finansiranju, sa 85 do 90%. Dakle, naši domaći subjekti, hoće reći nosioci ovoga projekta, sutrašnji kooperanti i domaći fondovi trebali bi da obezbijede 10% od predračunske vrijednosti, tako da to smatram izuzetno optimalnom konstrukcijom.
Na konferenciji je bilo riječi o ekonomskim i svim drugim aspektima kestena kao ogromnog prirodnog resursa, a koji, nažalost, još uvijek nije dovoljno iskorišten. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Da li je savremeni mit o ljepoti diskriminacija žena? Tema je debate primorskih srednjih škola u Crnoj Gori, a u sklopu kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Pobjedili su, javlja Jasna Vukićević, kotorski đaci koji su zastupali tezu da su mediji ženama u moderno doba nametnuli ropstvo lijepog izgleda.
Zar niste čuli to onaj muški vic? Koji je to izum koji uništio čovječanstvo? Jedan odgovori, ne znam, možda je nuklearna bomba, oružje, dok drugi kaže, ne, to je veš mašina.
Tako je u ovom vicu svijet propao jer je tehnološki razvoj omogućio ženi više slobodnog vremena. No, savremeni mit je stavio nove okove diskriminacije, navodi Miloš Janković, član debatnog tima Kotorske gimnazije.
Žene bivaju manipulisane od strane kapitalizma, a kakav je to sistem? Naravno, sistem gdje glavnu riječ imaju niko drugi, već je modna industrija i make-up industrija, naravno, potpomognuta sa medijima.
Članica oponentskog tima Đurđina Lopičić iz Tivatske srednje škole Mladost brani stav da žene nisu diskriminisane savremenim mitom ljepote, jer danas imaju jednake šanse kao muškarci.
Ali, dragi moj, svaka žena ima slobodu izbora. Ona ima pravo da bira kako ona želi da izgleda i na nju apsolutno niko ne može da utiče, bilo to podsvjesno ili svjesno. Ta spoljna ljepota treba samo da bude kao pomoćni faktor do postizanja određenog cilja.
Pobjedu u debati odnijeli su kotorski srednjoškolci, tvrdeći da je medijski konstrukt savremenog mita o ljepoti nametnuo ženama novo ropstvo na psihološkoj ravni. Evo kako mlade debaterke Katarina i Đina ukrštaju argumente.
Modna industrija, jedna od najjačih i neminovno uz savremeni mit, diktira ideale o potrošačkom društvu. Crna Gora jeste demokratska država. Crna Gora je također jedno potrošačko-kapitalističko društvo u kome je profit jedino dobro. Mediji su ti koji savremeni mit koriste kako bi zarađivali na ženama i kako bi ih time diskriminisali. Želja da se transformišemo vuče korine iz prošlosti koji su sezanje stopala u drevnoj Kini, dakle to je danas samo zamijenjeno plastičnom operacijom, korseti zamijenjeni silikonima, potamnjivanje kože zamijenjeno je solarijumom. Žena ukoliko ne želi da bude u tom kalupu, ona nema prostog razloga da se osjeća diskriminisano. Danas se starije žene plaše mlađih. Zbog čega? Zato što zbog konstante potrebe da budemo bolje jedna od drugih, ali ne u onim zdravim odnosima, nego u onim odnosima koje najčešće kruniše ono pitanje koja od nas će ostati mlađa, jer nijednoj nikad neće biti dovoljno mladosti. Zbog čega se toliko očajava zbog ženskog starenja, a ne isto toliko zbog muškog starenja?
Istraživanja ukazuju da je položaj žene u Crnoj Gori daleko od evropskih standarda, a jedan od osnovnih uzroka je ukorijenjena patrijarhalnost. Same žene pristaju na medijsku diskriminaciju koji im kao vrhovni kriterij nameće diktat ljepote i mladosti. U razgovoru sa mladim Budvanima jasno je da će do promjene takve naše kulture i mentaliteta trebati još podosta vremena.
Sve su na štiklama od po 30 cm, sve vode kao neku dijetu.
A kad govorimo o prototipu muške ljepote u 21. vijeku, što je danas zgodan muškarac?
Mišića, šta znam, finograđen muškarac.
Lepota nije bitna kod muškaraca, bar za mene.
Lijep muškarac je loš muškarac.
Lijep muškarac je loš muškarac?
Da, za curu.
Objasnite nam to malo.
Lep muškarac ima svoje mane, znači to, i on više devojki iskorištava.
Ali zar to nije predrasuda da su svi sad zgodni muškarci i loši?
A zašto se sve žene okreću za lepim muškarcima onda?
Ja ne.
A zato što su više
privlačni nego
ovi obični. I zato što cure više vole. Momke koji imaju pare i to kola.
Pa više se imaju pare nego što vas lepi.
Kako koje?
Što je u 21. vijeku prototip zgodnog muškarca?
Pa da ide u teretanu, da lepo izgleda, a najviš ko žena ih privlače što imaju pare, većinom.
Da li se vi slažete?
Pa slažem se, ne mogu da kažem da se ne slažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.